Šo pasākumu organizēja Dabas aizsardzības pārvalde un Slītaras Nacionālajā parkā 10:30 sāksies pārgājiens iepazīstam sēņu valsti. Un tas būs kopā ar sēņu ekspertu Initu Danieli. Līdz ar to gan pašmeklēsim sēni, gan var arī ierasties ar kādu nepazīstamu sēni. Un sēnes tiks atpazīstas un eksperts palīdzēs sēnes iepazīt, kādas tad jau gan Slītaras pusē, gan arī, ja kāds būs paņēmis līdzi sev kādu nepazīstamu sēni.
Vai sēnes vēl mežā ir?
Jā, katrā ziņā Slītaras Nacionālajā parkā sēnes ir. Viņas pēc šiem vietiem ir sākuši saukt. Nu, cilvēks, protams, interesē baravikas. Atsevišķi netieks ar tām iepazīstināt, bet tās var salasīt, bet arī citas sēnes tad lasīsim un atpazīsim, kas tad aug rudenī Nacionālajā parkā.